Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Civili napuštaju sever Gaze u oči kopnene ofanzive Izraela. Srpska lista spremna za učešće na izborima na Kosovu. Steve Scalise povukao kandidaturu za predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Uhapšeni advokati ruskog opozicionara Alekseja Navalnog. Zemljotres magnitude 5.2 na Filipinima kod Manile. Čućete i šta bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice za Radio Slobodna Evropa kaže o izraelskoj blokadi Gaze.
U suštini, opsada neke zajednice koju u potpunosti čine vojnici protivničke strane može biti opravdana, ali opsada civila nije zakonita.
Kao i gde su danas kopači tunela do depoa Višeg suda u Podgorici.
Znate da su policijski službenici koji vode ovu istragu boravili i u Srbiji, boravili i imali kontakte i sa nekim drugim zemljama okruženja, da se tri lica trenutno pokrivaju aktivno.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hiljade civila napušta sever pojasa Gaze posle najave kopnene ofanzive Izraela na tu oblast. Kako je preneo BBC, Palestinci beže peške u stotinama automobila i kamiona natovarenim pokućstvom, dok mnogi od njih vode i domaće životinje, krave, ovce, magarce i kamile, prenosi Iva Gajić.
Izrael je pozvao 1.100.000 ljudi sa severa Gaze da se hitno presele na jug pojasa u naredna 24 sata uoči očekivane kopnene ofanzive, saopštile su Ujedinjene nacije. Ova evakuacija je za vašu bezbednost, navela je izraelska vojska u upozorenju koje je poslala civilima, navodeći da se pripadnici protivničkog Hamasa kriju u tunelima ispod grada u Gazi. Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik saopštio je da ta naredba podrazumeva evakuaciju polovine stanovnika pojasa Gaze na jug. Odnosi se i na zaposlene Ujedinjenih nacija i stotine hiljada ljudi koji su našli utočište u objektima svetske organizacije od kako je Izrael započeo vazdušne napade u subotu. Ujedinjene nacije su zatražile od Izraela da povuče tu naredbu jer bi, kako su navele, njeno sprovođenje dovelo do tragedije u već katastrofalnoj situaciji. Procenjuje se da bi vojna akcija kopnom na ovo gusto naseljeno područje, dugačko 40 km, dovela do ogromnog broja žrtava među civilima i na obe zaraćene strane u direktnim sukobima na terenu. Sa druge strane, Hamas je pozvao Palestince da ne idu iz svojih kuća. Ostanite čvrsti, suočeni sa odvratnim psihološkim ratom koji vodi okupator, saopštio je Hamas stanovnicima severa pojasa Gaze. Portparol vojske Izraela Jonathan Kondrikus najavio je da će sa značajnom silom delovati na ekstremiste Hamasa u Gazi. Uložit ćemo veliki napor da ne povredimo civile koji nisu neprijatelji i u koje vojska ne želi da puca, te ih zato molimo da se sklone na vreme, upozorio je Kondrikus. Ulice i izbeglički logori na severu Gaze trenutno su prazni, jer su ljudi ostali u svojim domovima pokušavajući da odluče šta da urade. Palestinci kažu da zbog prekida interneta i telefonskih veza mnogi nisu čuli naredbe da se evakuišu. Istovremeno se panika širi, jer je zaposlenima u agencijama Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim organizacijama potvrđeno da je stanovništvu naređeno da hitno pobegne na jug, dok o humanitarnim koridorima nije bilo reči. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International pozvala je Izrael da ukine blokadu Gaze, jer, kako je navela, kolektivno kažnjavanje civila za terorističke zločine Hamasa predstavlja ratni zločin. Hamas je saopštio da je u protekla 24 sata u izraelskom bombardovanju Gaze ubijeno 13 talaca, uključujući strance, koje je zarobila ta palestinska ekstremistička organizacija. Ministarstvo unutrašnjih poslova u pojasu Gaze saopštilo je da je u vazdušnom udaru na izbeglički kamp Džabaliji poginulo 45 ljudi i da je više desetina ranjeno. Izraelska vojska saopštila je da je tokom noći izvela vazdušne napade na 750 ciljeva koji pripadaju Hamasu. Gađani su tornjevi, tuneli, vojni kompleksi, kuće viših članova Hamasa koje se koriste kao komandni centri, skladišta oružja i centri za komunikaciju, preneo je Times of Israel. Ujedinjene nacije uputile su hitan apel za pomoć od 294 miliona dolara za pomoć stanovnicima zapadne obale i pojasa Gaze. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrehesus saopštio je da će po njegovom zahtevu Egipat pomoći u dopremanju medicinske pomoći u susednu Gazu. U napadima Hamasa od subote je ubijeno više od 1300 osoba u Izraelu, uključujući 247 vojnika, dok je u izraelskom bombardovanju Gaze ubijeno 1530 ljudi. Izrael tvrdi da je oko 1500 ekstremista ubijeno u Izraelu i da su stotine mrtvih u Gazi članovi Hamasa.
Blokada pojasa Gaze od strane izraelskih snaga protivna je međunarodnom pravu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa nekadašnji tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom Nice ocenjuje da se opsada može smatrati nezakonitom.
Essentially, as has been given in public statements,
u suštini, kao što se navodi u pomenutim javnim izjavama, to je protivzakonito. Tehnički, opsada neke zajednice koju u potpunosti čine vojnici protivničke strane može biti opravdana, ali opsada civila nije zakonita. Ako je, kao što se vidi iz izjava izraelskih čelnika, svrha izgladnjivanja ovih ljudi u Gazi uskraćivanjem hrane, vode i drugih životnih potrepština, onda je to očigledno nezakonito i verovatno će biti ratni zločin. Također treba imati na umu da je zakon apsolutno jasan. Ne možete se svetiti. Dakle, koliko god da su bile zločinačke radnje koje su započele ovaj konkretan sukob, to što Izrael predlaže i mogao bi da sprovede, izgledalo bi nezakonito i zaista potencijalno kriminalno.
Izraelski ministar odbrane Yoav Galan je u ponedjeljak nazvao Palestince zvjerskim narodom, naredivši potpunu opsadu pojasa Gaze. Nema struje, hrane, goriva, sve je zatvoreno, istakao je Galan. Istovremeno, izraelske vlasti pozivaju Palestince iz Gaze da napuste prostor i odu preko graničnog prelaza u Egipat. Dakle, kako se to može opisati i koje bi bile pravne posljedice? Da li bi međunarodne pravne institucije mogle da pozovu Izrael na odgovornost?
Pa nema apsolutno ničeg respektabilnog u tome što Izrael predlaže, jer je proterivanje ljudi iz domovine neprihvatljivo protivzakonito. Također, takvo postupanje polazi od stava da svi stanovnici Gaze na neki način posjeduju mentalne karakteristike onih koji su počinili zločine, a ovo su očigledno bili zločini. Tačnije, u početnom stanju sukoba, kada su pripadnici Hamasa prešli granicu i, na primjer, tako zločinački ubili te ljude na muzičkom događaju. Ali sugerisati da svi ljudi u Gazi imaju iste mentalne sklonosti i namere je krajnje apsurdno i samo pokazuje koliko je naš sadašnji politički poredak neprikladan za pravedno upravljanje i rešavanje svetskih sukoba. Nikada nismo smeli da dođemo u poziciju da jedna država ili njeni savjetnici koji ju podržavaju, kao što su Sjedinjene države ili druge velike zemlje, kažu nešto slično. Ovi ljudi, iako su možda bili zatvoreni više od jedne decenije u zatvoru na otvorenom u Gazi, ostaju stanovnici tog prostora. To je njihov dom i oni ne mogu biti oterani da bi druga država ostvarila neki vojni ili politički cilj. Pokušaj oslobođenja talasa koje je uhvatio Hamas mogao bi se iskoristiti kao opravdanje za napad. Civilne taoce očigledno nikada nije trebalo uzeti. Zato je bez sumnje legitimno da Izrael uloži napore da ih oslobodi. Ali ti napori sami po sebi moraju biti zakoniti. Izrael mora delovati u skladu sa međunarodnim pravom u ostvarenju odgovarajućeg cilja, a što se može smatrati oslobađanje talaca. Pri tom se mora imati na umu proporcionalnost radnji koje se preduzimaju, njihove posljedice, uključujući po nevine civile ili čak i civilnu imovinu. Dakle, odgovor je da i ne.
They can't be forced out in order to achieve some military or political purpose by another country.
It's about the experience of the former Yugoslavia. As you are pretty much familiar with the...
Kada je riječ o iskustvu bivše Jugoslavije, pošto ste prilično upoznati sa tamnošnjom situacijom, znate da je u postupcima pred Haškim sudom protiv Ratka Mladića, Dragomira Miloševića, u obrazloženju presude rečeno da su stanovnici Sarajeva, Potočara, bili izloženi velikim patnjama, uključujući gladovanje, uskraćivanje energije, vode. Dakle, ne govorimo o mogućem poređenju sa Izraelom, ali u presudama je ukazano i na ta pitanja, a ne samo na odgovornost okrivljenih za mučenje i ubijanje.
Not only killing people or torturing, but also this kind of effects.
Yes, but in all cases except.
Da, ali u svim slučajevima osim Srebrenice, optužnica za genocid ili nije podignuta ili dokazana. Čak i da postoji sud, bilo da se radi o Međunarodnom krivičnom sudu ili ad hoc tribunalu, za koji je nemoguće zamisliti da će biti uspostavljen za ovaj konkretan sukob u Izraelu, prilično sam siguran da se optužnica ne bi fokusirala na genocid, već na sve druge potencijalne ratne zločine, zločine protiv čovečnosti. Takvi zločini bi se mogli dokazati na obe strane.
Such crimes could be proved against both sides.
To what extent this deprivation of people.
U kojoj mjeri je, recimo, u slučaju opsade Sarajeva prilikom izricanja presuda u Haškom tribunalu uzimana u obzir odgovornost za mučenje, ranavanje i ubijanje ili imalo udjela i izgladnjivanje građana, uskraćivanje vode i drugih potrepština?
Food also was taken into account.
All of these things played a part.
Sve ove stvari su imale ulogu u nekim optužnicama u tribunalu za bivšu Jugoslaviju, ali mislim da se ne mogu iz toga izvlačiti zaključci na to što se dešava u Izraelu. Daleko je bolje, mudrije gledati na zakon i dokaze. Ako pokušavate da nekoga sračunato izgladnjujete, da li je to zakonito? Ne, nije. Ako pokušavate da povratite taoce, da li to može biti zakonito, posebno civilne taoce? Da, može. Ali morate postupati u skladu sa opštim zakonima ratovanja. Stoga mislim da je beskorisno i nije nužno razumno tražiti podršku na osnovu drugih slučajeva koji mogu imati sličnosti, ali su neizbežno različiti.
Dakle, pošto nije moguće pokrenuti pitanje ratnih zločina pred Međunarodnim krivičnim sudom jer Izrael nije ratifikovao sporazum o osnivanju ove institucije, jedino preostaje fokusiranje na podizanje javne svijesti.
To je više od podizanja javne svijesti, jer to može uticati na svijest političara i njihovo djelovanje, što može promijeniti smjer kojim ide njihova država. Zato je veoma važno javno raspravljati o tim pitanjima, kao što to veoma korisno čini vaš medij. Međutim, malo je verovatno da će protiv Izraela biti pokrenut sudski postupak. Na to utiče i geopolitika i djelovanje velikih zemalja.
Would mean that nothing much would happen.
Čuli ste Jeffreya Nicea u razgovoru sa Draganom Štavljaninom. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell rekao je tokom posjete Pekingu da je nerealan poziv Izraela da se više od milion Palestinaca za jedan dan preseli sa severa na jug enklave. Kineski šef diplomatije Wang Yi ocenio je da je način za rješavanje palestinsko-izraelskog sukoba nastavljanje mirovnih pregovora što je premoguće. Američki državni sekretar Antony Blinken u Jordanu se sastao sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom. Palestinski lider tom prilikom kom je oštro odbacio masovno raseljavanje Palestinaca u pojasu Gaze i ocenio da bi to bila druga katastrofa za palestinski narod nakon egzila 1948. u ratu nakon stvaranja države Izrael, prenela je agencija WAFA. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin izjavio je da bi izraelska kopnena ofanziva na Gazu dovela do nepodnošljivih civilnih žrtava. Rekao je da je sada najvažnije da se zaustavi krvoproliće i dodao da je Rusija na tome spremna da sarađuje sa konstruktivnim partnerima, prenao je AFP. Sjedinjene Američke Države moraju da kontrolišu Izrael ako žele da izbegnu rat u regionu, izjavio je šef iranske diplomatije Hossein Amir Abdollahian. Amerika želi da dozvoli Izraelu da uništi Gazu i to je velika greška, rekao je Hossein Amir. Više hiljada građana okupilo se u Teheranu i drugim gradovima Irana na protestima podrške Palestincima, javio je France Press. Predstavnik libanskog Hezbolaha Naim Kasem objavio je na skupu podrške Palestincima u Bejrutu da je Hezbolah spreman da se pridruži Hamasu u ratu protiv Izraela, preneo je Times of Israel. Službenik ambasade Izraela u Pekingu napadnut je nakon čega je hospitalizovan, navelo je Ministarstvo spoljnih poslova Izraela. Motiv za sada nije poznat, a zaposlen je u stabilnom stanju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlasti Rusije pritvorile su advokate opozicionara Alekseja Navalnog, saopštili su njegovi saradnici. Ivan Ždanov naveo je da su uhapšeni Vadim Kobzev, Igor Sergunin i Aleksej Lipcer, po optužbi za učešće u ekstremističkoj grupi. Ždanov je rekao da se radi o pokušaju vlasti da potpuno izoluju Navalnog, koji je 2021. u zatvoru gde služi kaznu od 19 godina. Njegov šef kabineta Leonid Volkov izjavio je da su uhapšeni u vreme kada bi Navalni trebalo da bude premešten u drugu kaznenu koloniju. Republikanac Steve Scalise, kandidat za predsedavajućeg predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, povukao je kandidaturu pošto nije uspeo da obezbedi 217 glasova za izbor nakon nedavne smene republikanca Kevina McCarthy-a. Zemljotres magnitude 5.2 pogodio je Filipine 100 km južno od Manile, saopštila je američka seizmološka služba. Lokalne vlasti upozorile su na moguću štetu i naknadne potrese. Podataka o eventualnim žrtvama za sada nema, saopštili su lokalni zvaničnici. Nastavnik je ubijen, dve osobe su teško povređene u napadu nožem u školi u Arasu na severoistoku Francuske, saopštili su regionalni zvaničnici. Policija je privela počinioca, objavio je ministar unutrašnjih poslova Gerald Darman. France Info javlja da je napadač bivši student.
slobodnaevropa.org.
Srpska lista spremna je da učestvuje na vanrednim izborima u opštinama na severu Kosova, izjavio je predsednik te stranke Goran Rakić. Naveo je da je odluka doneta u saradnji sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i zatražio da se što pre raspišu izbori na kosovskom severu. Američka senatorka Jean Shaheen izjavila je da SAD traže odgovornost za napad 24. septembra u Banjskoj na severu Kosova i saradnju Srbije na tom slučaju. Ona je u poseti Prištini rekla i da se uz podršku Evropske unije i SAD može naći rešenje za dugoročni mir na Kosovu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić moraće da odluči kuda politički želi da ide u odnosu na Kosovo, u Evropu ili Rusiju, rekao je za Radio Slobodna Evropa Hanes Svoboda, predsednik Međunarodnog instituta za mir sa sedištem u Beču. U razgovoru sa Milom Manojlović Svoboda govori kako vidi kraj aktuelne krize na relaciji Beograd-Priština.
To naravno zavisi od obe strane, od vođstva na Kosovu i u Srbiji i naravno od međunarodne zajednice, naročito Evropske unije i Sjedinjenih Država, koju vrstu pritisaka i insistiranja će razviti kako bi ubedili obojicu lidera da naprave kompromis. To je uvek teško, nije nikada lako, ali najgora stvar je da se kriza nastavi i možda ponovo bukne. Još uvek postoje ekstremisti, fanatici koji pokušavaju da doliju ulje na vatru. Čak i ako je požar mali, on može postati veći i opasniji.
Even if the fire is small, but then it will get big and dangerous.
We know so far that both Belgrade and Pristina are running their own investigations.
Za sada znamo da i Beograd i Priština vode sopstvene istrage, ali nema međusobne saradnje. Priština kaže da je Beograd odgovoran. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da će protiv bivšeg potpredsednika Srpske liste Milana Radojičića, koji je preuzeo odgovornost za napad, biti podignuta optužnica. Međutim, Radojičić je na slobodi. Kako vidite te poruke iz Beograda?
How do you see all those messages coming from Belgrade?
But basically we know what happens for many years already.
Mi u suštini znamo šta se dogodilo, šta se događa mnogo godina unazad. Sa jedne strane, postoje veoma radikalni ljudi unutar zajednice Srba na Kosovu, koje podržava gospodin Vučić. Sa druge strane, imamo gospodina Albina Kurtija, koji insistira da su svi građani Kosova isti, ali koji ne primenjuje dogovorenu zajednicu opština sa srpskom većinom. Tako da, šta god da se dogodilo u ovom konkretnom slučaju, kao što je bio slučaj kada je ubijen Oliver Ivanović, je rezultat klime koja se de facto promoviše, naročito od strane Srbije. Takođe, tu klimu promoviše i činjenica da je Evropska unija još uvek u relativno slaboj poziciji sa 5 država članica koje ne priznaju Kosovo. Tako da se moraju preduzeti važni koraci napred. Ukoliko se ti koraci ne preduzmu, uvek ćete imati neke ekstremiste koji će reći: sada ću delovati, sada ću ubiti neke ljude ili ću sada promovisati mržnju i predrasude protiv druge strane. Naravno da morate sagledati konkretan događaj, ali događaj je rezultat dugoročnog razvoja situacije. Naredni događaj se može dogoditi za, ne znam, 6 meseci ili 2 godine, ali se nikada neće završiti.
One year or half a year or in 2 years, but it will never end.
Still, no one is talking about deadlines.
Ipak niko ne govori o rokovima do kada bi istraga napada u Banjskoj trebalo da bude završena, a da počinioci odgovaraju. Po vašem mišljenju, da li će ovog puta Evropska unija i Sjedinjene Američke Države biti uporna u tome da se ovaj slučaj razreši?
Bije to Hane Svoboda u razgovoru sa našom Milom Manojlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon najave šefa države Aleksandra Vučića da 17. decembra u Srbiji slede izbori, u Kragujevcu traju intenzivni pregovori opozicionih stranaka o zajedničkom nastupu na lokalnim. Branko Vučković javlja da će odluku doneti do kraja oktobra.
Prema nezvaničnim informacijama, prva varijanta je izlazak sa jednom izbornom listom, čiji bi nosilac bio bivši gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović iz pokreta obnove Kraljevine Srbije. A druga varijanta je da opozicione stranke na lokalne izbore izađu u dve kolone, u kojoj bi drugu kolonu predvodio predsjednik Gradskog odbora Narodnog pokreta Srbije, dr. Predrag Delić. Predstavnici 10 opozicionih stranaka i organizacija u Kragujevcu potpisali su u junu sporazum o saradnji i najavili mogućnost formiranja koalicije u cilju promjene vlasti Srpske napredne stranke u Kragujevcu na narednim lokalnim izborima. Narodni poslanik i predsjednik Gradskog odbora koalicije Zajedno Nikola Nešić kaže da je prevashodni cilj kragujevačke opozicije smena lokalne vlasti i da se samo u tom svetlu razgovara da li na izbore izaći u jednoj ili dve kolone.
Da li ćemo se dogovoriti pre izbora ili posle izbora? Mi imamo sporazum koji smo svi zajedno potpisali, mi se svi njega držamo. Trudimo se da čujemo i građane. Trenutno su i razne istraživanja javnog mnenja u toku. Mi svi razgovaramo da imamo da li je bolje ići u jednoj ili dve liste. Važno je da zamenimo vlasti. To je naš jedini cilj u ovom trenutku i mi se oko toga dogovaramo. Tako da to je cilj svih ovih pregovora. I mi danas upravo i dogovaramo ko su potencijalni nosioci, ko će nosilac liste, ko su ljudi koji će izneti politike, ko su ljudi koji će izneti buduće vizije, kako mi naš grad vidimo sutra.
Predsednik Gradskog odbora Narodnog pokreta Srbije Predrag Delić kaže da su protesti Srbija protiv nasilja doprineli boljem međusobnom razumevanju stranaka i njihovom zajedničkom delovanju.
Ono što je najvažnije u svemu ovome je činjenica da su ovi protesti uspjeli nas da zbliže, da jednostavno svi koji su bili u toj organizaciji protesta, kada smo targetirali određena pitanja, kako gradska, tako i nacionalna, smo vrlo slično rješenje imali. I to je ono što nas vezuje. I to je nešto što imamo obavezu prema građanima da to sačuvamo i da sutra dan na izborima i odbranimo.
On ocenjuje da zbog ogromnog nezadovoljstva Kragujevčana aktuelnom vlašću, opozicija ima realne šanse da pobedi na izborima i da je sada na njoj odgovornost da pronađe formulu koja će obezbediti da tu šansu materializuje.
Mislim da je Kragujevac u zadnjih 11 godina u jednom frapantnom padu na svim poljima. Ne samo da postoji šansa, nego postoji nasušna potreba da se ovo promeni, jer ovo je zaista trenutak koji moramo da iskoristimo i da vratimo Kragujevac na ono mesto na komu pripada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mjesec dana prošlo je od kako je otkriven podzemni tunel koji je vodio do depoa Višeg suda u Podgorici, u kojem je 100.000 predmeta i dokaznog materijala iz brojnih krivičnih postupaka. Šta se desilo sa osumnjičenima u prilogu Miloša Rudovića?
Mjesec dana od kako su službenici Višeg suda u Podgorici otkrili obijeni depo, a potom i podzemni tunel, uhapšena je jedna od osumnjičenih, crnogorska državljanka Katarina Bačević i još tri osobe. Crna Gora je nedavno raspisala međunarodnu Interpolovu potjernicu za četvoro državljana Srbije, za koje se sumnja da su učestvovali u kopanju tunela i ubijanju depoa. Ministar unutrašnjih poslova Filip Padžić kaže da znaju gdje se tri osobe nalaze, ali da ne zavisi od Crne Gore kada će one biti uhapšene.
Mi smo raspisali međunarodne potjernice, imamo od strane naših partnerskih službi, znate da su policijski službenici koji vode ovu istragu boravili i u Srbiji, boravili, imali kontakte i sa nekim drugim zemljama okruženja, da se tri lica trenutno pokrivaju aktivno i da imamo informacije gdje se ta tri lica nalaze, ne zavisi od naše policije kada će ta lica biti lišena slobode. Ja vam kažem da za sad imamo uvjeravanje da će ta lica biti automatski izručena.
Odgovornost za ovaj ozbiljni bezbjednosti propust za sad niko nije preuzeo. Savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednostna pitanja Dejan Vukšić kazao je da je odgovornost na Agenciji za nacionalnu bezbjednost i crnogorskoj policiji.
Mi dobro znamo i ovdje u studiju Crna Gora i javnost da je došlo do propusta bezbjednostnog sektora. To je apsolutno tako.
obavešteno bezbjednostni sektor, naravno činim Agencija za nacionalnu bezbjednost i uprava policije. Naravno da je propust, ali mi tražimo, licitiramo i tražimo isključivi propust nekoga, a vidite i sami da postoji propusta na sve strane.
Vukšić je također kazao da je postojao i propust u radu suda, koji se tiče čuvanja materijala u depou.
Ono što je meni čudno, što ako je to tačno, da su takozvani, kako mi advokati ili sudije kažemo, živi predmeti, odnosno predmeti koji su u radu, znači nearhivirani predmeti, da su nalazili u depou suda. To je prosto nevjerovatno. Znači, po zakonu, odnosno po svakim poslovnikom o radu sudova, svi predmeti treba da se drže u sudskim pisarnicama, odnosno kod postupajućeg sudije u periodu dokle ima konkretno suđenje i ne obavi ono što je potrebno vezano za predmet, i automatski taj predmet mora da se nalazi u sudskim pisarnicama. Zašto su se, ako su se nalazili ti predmeti, iz kojih su navodno nestali određeni dokazi, gdje je možda došlo do kompromitacije također određenih dokaza, zašto su se nalazili na mjesto koje poslovnikom o radu sudova nije predviđeno kao mjesto gdje se čuvaju predmeti? Taj dio također treba provjeriti. Ako je to tako, ja to smatram kao jedan ogroman propust.
Bio je to bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i aktuelni savjetnik predsjednika Crne Gore za bezbjednost na pitanje, Dejan Vukšić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Građevinski radovi su problem i u susjednoj Bosni i Hercegovini, gdje uoči svake zime stanovnici sela oko Čajniče i Goražda teško dolaze do svojih kuća jer je put u katastrofalnom stanju, javlja Alen Bajramović.
Teški kamioni natovareni trupcima iz Čajničkih šuma, dugogodišnji nemar i velike količine padavina na putu Čajniče Ustipreča uzrokovali su brojne udarne rupe i oštećenja, a na jednom dijelu i klizište koje prijeti potpunim prekidom saobraćaja. Briga kako će provesti zimu primorala je stanovnika nekoliko sela kojima je ovo jedina komunikacija prema Čajniču s jedne i Goraždu s druge strane, da na adrese nadležnih upute apel i zaprijete radikalnim protestima. Amra Hođić.
Put je loš, oni rade svake godine proljeća i jesen, ali asfalt treba. Ovo ništa.
Savo Milkanović, selo Međuriječje.
Vidite i sami, ako ste dolazili, morali ste ići strogo prvom, što manjim gasom da sačuvate dijelove prvo od auta. Ovaj put kakav jes, takav je da već narod ne dolazi ovdje. Vidite, zaraslo sve, narod bjegava baš zbog puta tog. Evo ovaj odron ovdje koji je se desio, niko još nikad nije došao ni da popravi.
Regionalni put Čajniče Ustipreča nekoliko mjesnih zajednica sa oko 150 domaćinstava povezuje sa Čajničem i općinama Novo Goražde i Goražde. Sredstvima tadašnjih samodoprinosa asfaltirali su ga mještani, ali je dugogodišnjim korištenjem bez adekvatne sanacije danas potpuno uništen. Par kamiona posipnog materijala koji je dovezen i ovih dana nisu dovoljni da riješe problem. Edhem Čutuna.
Ovo što vidjeli ste, što dovlače ovaj materijal, ovo je svake godine prezimno ga dovlače. I ne iđu dva kamiona, tri ona velika, ovo rastjeraju mi opet bez puta.
Muhamed Čeljo.
Niko, ni da se sjeti, ni da upita, ni da nas obiđe, što najgore. Ali sva je priča onim, kako se kažu, povratnicima ovo, povratnicima ono. Nek dođe neko, nek vidi, je li išta zasijano? Je li jedna ovca ili koza jede ovu travu? Nema ništa. I zato kajem znam, neka ova priča ovim vrbovlasnicima da dođu, da kažu, uradit ćemo nešto, napravit ćemo nešto, poslušat ćemo nešto, da se raja ne vraća nazad i tako.
Život u dijelu male i nerazvijene općine postaje nemoguć bez kvalitetnije komunikacije prema trgovini i zdravstvenoj ustanovi, a ni poljoprivredni proizvodi po kojima je ovaj kraj nekada bio poznat ne mogu se plasirati na tržnicama u najbližim gradovima. Izet Ali Hođić, odbornik u Skupštini općine Čajniče.
I sami ste se mogli uvjeriti da je ovo katastrofalno stanje puta ovoga i mi od svojih zahtjeva i ciljeva odustati sigurno nećemo. Možemo poduzimati, ako ne dobijemo adekvatan odgovor, i neke radikalnije mjere, pa i pravne radnje, samo da ostvarimo svoje zahtjeve i ciljeve, da dobijemo kvalitetnu komunikaciju, kako na kraju krajeva i zaslužimo.
Zahtjevi da regionalni put Čajniče Ustipreča bude vraćen u prvobitno stanje upućeni su predsjedniku, potpredsjedniku i vladi Republike Srpske, kao i firmi Romanija Putevi zaduženoj za njegovo održavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Čajniča, Alen Bajramović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Do slušanja.